Sunnuntaipäivän evankeliumitekstin kirjoittaa apostoli Johannes evankeliuminsa luvussa 16 jakeesta 5 eteenpäin. Siihen aikaan sanoi Jeesus hänen opetuslapsillensa, mutta nyt minä menen sen tykö, joka minut lähetti, ja ei teistä minulta kenkään kysy, puhunkas mene. Vaan että minä olen näitä teille puhunut, niin murhe täyttää teidän sydämenne. Kuitenkin sanon minä teille totuuden. Se on teille tarpeellinen, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, niin ei lohduttaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen pois, niin minä hänet teille lähetän. Ja koska hän tulee, niin hän nuhtelee maailmaa synnin tähden ja vanhurskauden tähden ja tuomion tähden. Synnin tähden tosin, etteivät he usko minun päälleni, mutta vanhurskauden tähden, että minä menen isäni tykö ja ette te minua silleen näe. Mutta tuomion tähden, että tämän maailman päämies on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanomista, mutta ette voi nyt kantaa. Vaan koska se tulee totuuden henki, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu ja tulevaisia hän teille ilmoittaa. Hän on minua kunnioittava, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.
Pääsiäisaika, se on ihmeellinen aika. Se on aika, jolloin me saamme iloita siitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus on todellakin ristinpuulla antanut elämänsä meidän tähtemme. Ja me saamme todellakin iloita siitä, että hän on noussut kuolleista. Hän on tullut antamaan meille pelastuksen, ilon, riemun, yltäkylläisen, täydellisen, täyteyttä rikkaana olevan elämän. Minusta jotenkin tämä pyhäpäivän teema osuu tämän kaiken suuren ytimeen. Nimittäin siihen, kuinka meitä kutsutaan muistamaan, vaeltamaan totuudessa ja pyhässä hengessä, rakastamaan totuuden ja teon, niin kuin apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa. Mutta hyvä miettiä oikeastaan, no, mitä se semmoinen tarkoittaa, kun olla taivaan kansalainen? Mitä tarkoittaa olla taivaan kansalainen? No, se jotenkin hienoa tuossa rippisaarnassakin puhuttiin tästä, kuinka me saamme olla kansana Jumalan omia. Niin jotenkin minä mietin sitä, että on hyvä miettiä hetkeksi, että mikä ihme on tuo Jumalan kansa. Pitää mennä vanhaan testamenttiin. Ehkä voimme miettiä vaikkapa Jesajan kirjaa, jossa Jesaja yhtäältä puhuu kaiken tämän ajallisen, maallisen, rajallisen synkästä rangaistuksesta. Mutta samaan aikaan Jesajan kirjassa me nähdään lupaus henkilöstä, vapahtajasta, pelastajasta, joka tulee tuomaan mukanaansa kirkkauden. Hän on Herran veso, se, josta kumpuaa kaikki Israelin pyhä jäännös, hänen kansansa. Ehkä siis onkin niin, että tuo Messias, luvattu vapahtaja, tulee pesemään Sionin saastaisuuden ja viruttaa Israelin veren viat pois tästä, niin kuin vanhassa käännöksessä sanotaan. Ja silloin, kun me saamme juurtua tuohon hyvään maaperään, joka on pesty puhtaaksi, joka on virutettu puhtaaksi, niin se me huomaamme, että Herra Vesa muovaa maan hedelmälliseksi, jaloksi, kauniiksi. Ja näin tapahtuu jokaisen kohdalla, joka Israelissa vapautetaan. Siis Israelin jäännös, Israelin pelastuneet, kuten muissakin profeettojen kirjoissa ja psalmien kirjoissa sanotaan, siis ovat se tavallaan näky tulevaisuuden kansasta, siitä kansasta, joka nyt jo elää, näkee niitä välähdyksiä, niin kuin tuo aurinko, joka osuu tuohon kauniiseen lasimaalauksiin. Me näemme välähdyksiä taivaallisesta kodista, mutta me tähyämme vielä siihen täydelliseen kirkkauteen, siihen kunnes Jumala on kaikki kaikessa taivaan kodissa. Jesajan kirjassa ja usein vanhassa ja uudessa testamentissa me huomaamme kuvan, kuinka Jumala ilmestyy pilvessä tai tulessa tai savussa. Muistamme vaikka tätä tulipatsasta, joka johdatti Israelin punaisen meren poikki luvattuun maahan. Niin tuo pilvi, savu ja tuli annettiin hänen omalle kansallensa, sille Israelin jäännökselle, niille, jotka on kalliilla hinnalla, verihinnalla ostettu Jumalan oviksi. Ja Raamatussa, niin vanhassa kuin uudessa testamentissa, tuo pilvi, savu tai tuli, ne ovat kuvia siitä, että Jumala on omiensa kanssa. Ne ovat kuvia siitä, että Jumala kulkee meidän kanssamme. Hän on läsnä meidän keskellämme. Jesajan kirjassa on myös mielenkiintoinen kuva tällaista kuvusta, jonka hän levittää omiensa ylle. Se on tämmöinen, voidaan ajatella, jumalallisen rakkauden kaartuva katos, joka peittää, sulkee sisäänsä kaikki hänen omansa, hänelle tärkeät, hänelle rakkaat ihmiset. Jos olette käyneet joskus ulkomailla, minulle rakas maa Italia, siellä nähdään alttarin päällä monta kertaa semmoinen pieni katos, joka on kupera. Ja se on ehkä hyvä tämmöinen niin kuin visualisaatio siitä, mitä ehkä Jeremia näki tämän näyn kohdassa ja mielessä. Ja tuo alttarin päällä oleva katos siis muistuttaa läsnäolosta siitä, että Jumala on meidänkin kanssamme tänään, tässäkin hetkessä ja nyt. Hän levittää meidänkin päällensä tuo katoksensa, telttansa. Hän sulkee meidät pilvensä sisään, että me saamme täällä ajassa ja vaivassa jo ikään kuin vaeltaa, jo katsella pikkasen pienin välähdyksin sitä taivaan kirkkautta, jota kohti me saamme hänen totuudessaan ja hänen hengessään vaeltaa. Apostoli Johannes korostaa kristillisen elämän merkitystä uudessa kuuliaisuudessa. Siitä oikeastaan Johanneksen kirjeet ja evankeliumissa me löydetään paljon viitteitä uuteen kuuliaisuuteen siihen, että me kun me vaellamme ja elämme taivaan kansalaisina, siinä lunastettujen joukkona, Kristuksen seurakuntana, se tarkoittaa myös, että tuo Jumalan läsnäolo meidän keskuudessamme vaikuttaa meissä. Niin kuin hyvä puutarhuri nyt kevään aikana muovaa maata, luo hyvät edellytykset kasvulle, niin Jumala luo meihin, meidän sisimmässäkin, tekee työtään, että meidänkin sisällä me saamme tuottaa hedelmää, hyvää hedelmää. Me emme tuota hyvää hedelmää sen takia, että me luotamme ansaitsemamme näiden tekojen tai näiden hedelmien, uskonhedelmien takia vanhurskauden Jumalan edessä. Vaan kyse on siitä, että syntien anteeksi antamus, pelastus, vanhurskauttaminen otetaan vastaan uskolla. Kysymys on siitä, että se rakkaus, jota Jumala vuodattaa meille ristin puulla, se tulee näkyviin meidän elämässämme. Silloin kun Kristuksen totuus vaikuttaa meidän elämässämme ja totuuden henki saa viitoittaa, ohjata, tuottaa hedelmää meissä. Joku joskus sanoi, että Johanneksen ajatukset evankeliumissa ja kirjoissa voidaan, näissä kirjassa voidaan tiivistää kolmeen pointtiin, vähän niin kuin tasavallan presidenttikin tekee. Ensimmäinen pointti on kutsu palvelukseen. Se, että me palvelemme muita. Se, että Jumalan kanssa ikävöidessään taivaallista kotia haluaa rakkaudessa palvella toinen toistaan ja maailmaa, on osoitus siitä, että tämä kansa, jonka Jumala on lunastanut omaksensa, joka on se Israelin pyhä jäännös, ovat kokeneet jotain Jumalan armosta, hänen rakkaudestaan ja sitten myös siitä uudesta elämästä, joka vielä täydellisesti taivaan kotona tulee täyttymään. Jos ajan logiikan mukaan jokainen pitää huolta omista eduistaan, painetaan kyynärpäällä toinen alas, kompataan ja revitään, on tuo pääsiäisen sanoma tänä pääsiäisaikana muistuttava meitä, että kaikki on toisinpäin. Kaikki on toisinpäin. Uusi elämä Kristuksessa asettuu kaiken meidän tekemisen, olemisen ja elämisen keskiöön. Ja siten, kun Kristus saa vaikuttaa meidän keskellämme, meidän sisimmässämme, se myös tulee vääjäämättä muuttamaan, miten me katsomme toinen toisiamme, miten me suhtaudumme toinen toisiimme. Emme vain rakasta sanalla tai kielellä, vaan työllä ja totuudella, niin kuin vanha käännös sanoo. Toinen pointti, mihinkä apostoli Johannes usein viittaa Raamatussa teksteissään, on kutsu huolehtimaan armovälineiden avulla meidän sisäisestä kasvusta. Myös käytetään tätä puutarhavertausta kuvana. Nykyään puhutaan myös paljon hengellisen elämän viljelyksestä, jossa me voimme nähdä, että sydän voi kasvaa luottamuksessa, ilossa, rakkaudessa, toivossa, siinä jatkuvassa täydessä yhteydessä Kristukseen. Siksi me kokoonnumme myös sunnuntaisin kirkkoon, että kaikki rikkaruohot me saadaan heittää pois, pyyhkiä pois. Me saadaan pyytää sitä, että totuuden henki, pyhä henki, saa todellakin vaikuttaa meissä, ohjata meitä, tehdä omaa työtä meidän sisimmästä. Pyhä henki meissä voi ohjata ja vahvistaa, ja siten voimme saada ehkä myös tälläkin tavalla maistaa, nähdä sitä Jumalan läsnäoloa, sitä olla siinä pilvessä, johon Jumala sulkee meidät kaikki. Usein Raamatussa Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu välittävästä rakkaudesta. Käytetään sana agape, niin kuin moni muistaa varmaan kreikan kielessä monta sanaa rakkaudelle, mutta hän käyttää sanaa agape. Tämä sana esiintyy 31 kertaa esimerkiksi luvussa 15. Rakkaus, mistä Jeesus puhuu, ei ole mitään sentimeä tai tunteilua tai vastaavaa, päinvastoin. Se on jotain yliluonnollisen suurta meille. Se tulee ylhäältä ja se annetaan meille. Ehkä voidaan ajatella, että tämä rakkaus pohjimmiltaan on jotain sellaista, mikä ylittää meidän ajallisen ja inhimillisen käsitys- ja ymmärryskykymme. Joku voi, niin kuin usein sanotaankin, miksi Jumalan tarvitsee kuolla meidän tähtemme? Mutta jos me luetaan, tänään kuultiin luvusta 16, kelataan yksi luku taaksepäin, luku 15. Voiko sen suurempaa rakkautta olla, kuin että joku panisi henkensä ystävänsä edestä, niin kuin vanhassa käännöksessä sanotaan. Ei kellään sitä suurempaa rakkautta, kuin että joku panisi henkensä ystävänsä edestä. Ja sitä seuraa vielä Jeesuksen sanat. Te olette minun ystäviä, jos teette sen, mitä minä teitä käsken. En minä tästä edes sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Tämä totuus, mihinkä Jumala meitä kutsuu, on se, että sydämemme, totuus kutsuu myös joskus peilaamaan meitä ja elämäämme. Meidän sydämemme todistus ei aina ole mitä luotettavin, ja siksi me tarvitaan myös armovälineitä, pyhää sanaa, ehtoollisen sakramenttia. Me tarvitsemme sitä, me voimme peilata itse itseämme sitä, missä meidän sisimpämme on ja elää. Tällöin, kun me sitä jatkuvasti ja säännöllisesti, niin kuin tuossa rippisanassakin puhuttiin teemme, me voimme huomata, että tällöin omatunto ei syytä eikä sydämemme tuomitse meitä. Sillä se uudistuu joka päivä Jumalan sanan mukaan. Se maaperä muovautuu meissä, joka mahdollistaa Jumalan hyvät helmät meidän keskuudessamme. Tuo kolmas pointti, mihinkä Johanneksesta me voimme löytää, on aina tämä kokemus Jumalan suhteesta meihin. Kokemus. Se, että Pyhä Henki todellakin asuu meissä ja vaikuttaa meissä, se ei voi jäädä huomaamatta. Me emme aina niin kuin ymmärry tällaisen aivoymmärryksen tasolla, mutta sydämen ymmärryksessä me näemme, että mitä Pyhä Henki tekee ja vaikuttaa. Silloin, kun Jumalan henki asuu meissä ja tieto, että me olemme todellakin hänen kalliisti lunastamia lapsiaan, hänen omaisuuttaan, niitä, joita hän on kutsunut omaksensa ja lunastanut kalliisti. Se antaa ehkä meille myös jotain uudenlaista varmuutta siitä suhteesta, kokemuksesta, yhteydestä Jumalaan. Jumala rakastaa poikaansa niin paljon, että antaa hänelle kaiken, mitä hän itse on, säilyttäen vain isän ja pojan välisen suhteen. Ja nyt kun vietämme pääsiäisaikaa, me huomaamme, niin kuin tuossa lasimaalauksessa meille niin kauniisti avataan, Jumala avaa itse itsensä meille. Se tarkoittaa sitä, että kun Jeesus puhuu isänsä rakkaudesta häntä kohtaan, niin hän ei tarkoita sitä vain sinä määrin, missä Jeesus on ikiaikainen poika, pyhän kolminaisuuden toinen persoona, vaan siinä, että myös hän ihmisenäkin, yhtä aikaa tosi ihminen, tosi Jumala, hän täydellisesti pysyy isän rakkaudessa ja täyttää hänen käskynsä, hänen tahtonsa. Jeesus elää pysyvästi isänsä läsnäolossa rakastaen, kumartaen häntä, ilman vähäisintäkään syntistä ajatusta tai tekoa, joka olisi häiritsemässä heidän rakastavaa yhteyttä. Ja hän toteuttaa tottelevaisesti ja täydellisesti tämän tehtävänsä, joka tuo meidät ihmiset siis tuon kolminaisuuden keskinäisen rakkauden piiriin. Sitä pääsiäinen meitä kutsuu, miettikää, Jumala särkee itse itsensä oman olemuksensa, että meillä kaikilla olisi mahdollisuus päästä tuohon yhteyteen elämään ja maistamaan sitä, mihinkä Jumala on meitä kutsumassa, sitä, mikä taivaassa toteutuu vielä kerran täydellisesti. Johanneksen mukaan Jeesus luovutti hengen ristillä sillä hetkellä, kun hän kuoli. Sitten pääsiäispäivänä hän puhalsi ylösnousemuksen yhteydessä saman henkensä voiman opetus lapsiinsa, ja hän kehoittaa heitä pysymään hänen rakkautensa. Täällä ajassa siis Jeesus haluaa, että me kuljemme pyhän hengen ohjauksessa, neuvossa, opetuksessa. Rakkaus ymmärrettynä siis niin kuin Raamattu se meille opettaa, ei ole lakihenkisyyttä. Sillä Jeesus ei pelännyt, että hänen tahtonsa noudattaminen ruokkisi lakihenkisyyttä tai mitään sellaista, mikä opettaisi meidän ikään kuin ostamaan pelastuksen Jumalalta. Toki on vaarana, että joskus totuus ja pyhän nämä niin kuin uskon hedelmät, ne asetetaan erillensä toinen toisille. Ja ehkä tästä erotuksesta, kun tavallaan se totuus, minkä Jumala meille antaa, ja se, kuinka tuo, niin kuin tavallaan mitä tästä seuraa, erotetaan liiaksi toisistaan. Siitä ehkä kirkkohistorian aikanakin monet harhaopit ovat lähteneet liikkeelle. Jeesus siis opettaa meitä katsomaan taivaan kansalaisen, kun etsimme ja mietimme, kuljemme kohti taivaan kotia. Hän opettaa meitä katsomaan näitä hedelmien laatuja. Hän vertasi opetuslapsia suolaan, joka tekee jotain, maustaa ja sävyttää ruokaa. Hän vertasi opetuslapsia valoon, joka loistaa huoneessa ja mahdollistaa paikalla olevien nähdä monenlaisia asioita ympärillään. Opetuslapset, tuo Jumalan lunastettu joukko verrattiin vuorella asetettuun kaupunkiin, joka toimii majakkana, joka ohjaa elämän läpi vaeltavia ihmisiä. Jeesus myös opetti meille viimeisellä aterialla jotain. Hän opetti meitä palvelemaan toinen toisiamme. Ja meidän Herrakin vyötti itsensä, otti pesukannun ja pesuvadin käteensä, pesi opetuslastensa jalat ja kuivasi heidät. Ja kun hän palaa takaisin paikalleen, hän sanoo, jos minä teidän opettajanne, Herranne, olen pessyt teidän jalkanne, teidänkin tulee pestä toinen toisten jalat. Siitä minä olen antanut teille esikuvan, että te myös tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Ja tänään kohta, kun käymme ehtoollispöytään, siinä Jeesus antaa meille hyvin syvähdyttävän syvän esimerkin rakkaudesta. Rakkauden sakramentissa täällä aina uudestaan meillä on välitön pääsy tuohon uhrautuvaan, tuhlailevaan rakkauteensa, jota hän Herra haluaa meille antaa. Se on täydellinen ilmaisu siitä, mitä Jumala tekee meissä, ja se on myös lähde, joka virtaa meihin. Tänään siis pyhässä ehtoollisen sakramentissa me saamme suoraan vastaanottaa aina uudestaan ja uudestaan sen rakkauden, jonka Herra meille antaa, ja myös sen armolahjan, jota me tarvitsemme välittääksemme rakkautta keskenämme. Tuossa ehtoollisessa rakkaudessa meille virtaa meidän syntiemme anteeksianto. Se veri, joka pesee meidät yhä uudestaan ja uudestaan puhtaaksi ja puhtaaksi. Ehtoollisessa me saamme vastaanottaa sen, mitä Jumala haluaa meille suuressa rakkaudessa lahjoittaa. Ja myös siinä me saamme maistaa jotain taas isän, pojan ja pyhän hengen välisestä keskinäisestä yhteydestä. Ehtoollisella Jeesus pesee meidät puhtaaksi ja poistaa syntimme. Ja täällä pyhän hengen voimalla me olemme yhteydessä Jeesukseen ja toinen toisimme yhtenä seurakuntaruumiina, lunastettujen joukkona. tämän Jumala tekee meidän iankaikkiseksi hyväksemme. Ja tässä myös Jumala näyttää hänen ikiaikaisen kunniansa ja kaikki valtiutensa. Sen varan yhdessä jäädään tänäänkin.